กับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกับจีนในเดือนนี้ว่าควรมีการเริ่มเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ในกรณีความขัดแย้งด้านอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับกรอบปฏิบัตินี้จะถูกใช้เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะบานปลายในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกับหลายประเทศในอาเซียนเป็นคู่กรณีกันอยู่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจานี้ไม่น่าจะนำมาซึ่ง Code of Conduct ที่แตะประเด็นซึ่งจีนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนร้อยละ90จากชายฝั่งของจีนลงมาถึงเกาะบอร์เนียวการอ้างดังกล่าวพร้อมด้วยโครงการก่อสร้างของจีนในทะเลนี้สร้างความกังวลต่อคู่กรณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันนะครับจีนมีท่าทีแข็งขันในจุดยืนของตนแต่ก็ได้เพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศคู่กรณีไปพร้อมๆกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนมีโครงการในประเทศคู่กรณีเรื่องทะเลจีนใต้รวมกันมูลค่า 11.2 ล้านล้านดอลลาร์ครับเจบะทองบะเขาผู้อำนวยการของสถาบัน Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าการเจรจาเรื่องกรอบปฏิบัติในทะเลจีนใต้จะให้ความสำคัญกับกระบวนการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าขั้นวิกฤตและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเมื่อประเทศอาเซียนและจีนเห็นตรงกันว่าควรจะมีการเริ่มพูดคุยกันเพื่อให้เกิด Code of Conduct ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศก็กำลังศึกษาแง่มุมต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าร่างเอกสารที่จะออกมานั้นจะไม่กระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศตน
It is to make sure indeed that it doesn't have any implication on question of sovereignty. So-called experts from various countries are really trying to look at it from various angles.
นักวิเคราะห์โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนานยางที่ประเทศสิงคโปร์กล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการเห็นกรอบปฏิบัติเรื่องทะเลจีนใต้ที่สร้างความเสียเปรียบให้กับตนนะครับทะเลจีนใต้นั้นเป็นแหล่งประมงที่สำคัญและเป็นรายได้ของเรือที่ออกหาปลานับล้านลำทะเลดังกล่าวเป็นสถานที่สัญจรของการเดินทางโดยเรือ1ใน3ของโลกด้วยนั่นยังไม่รวมถึงความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงนะครับโคลินโกแห่งนานยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์กล่าวว่าCode of Conduct ที่จะเกิดขึ้นไม่น่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายเขากล่าวว่าหากพิจารณาถึงเอกสารในอดีตคือ China Southeast Asia Declaration of Conduct เมื่อ15ปีก่อนเนื้อหาของกรอบปฏิบัติเป็นเรื่องการหาทางออกให้กับความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติการแจ้งเตือนเรื่องการซ้อมรบทางทหารและการดูแลผู้ประสบทุกข์เข็ญนะครับสิ่งที่ Code of Conduct น่าจะหยิบมาเป็นแนวทางคือช่องทางการติดต่อสื่อสารสายด่วนของกระทรวงต่างประเทศในประเทศคู่กรณีรายต่างๆในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างก็ตามรองศาสตราจารย์อลันชงแห่งสถาบัน S ราชารัตนาม School of International Studies ที่สิงคโปร์บอกว่ากรอบปฏิบัตินี้ซึ่งน่าจะเริ่มการเจรจาปีหน้าและลงนามภายใน1ปีคงจะเป็นแนวทางทางพฤตินัยให้จีนยอมรับเขตแดนที่มีอยู
่ The Code of Conduct I think they are de facto forcing China to recognize the existing boundaries so China will play along
เขากล่าวว่าจีนนั้นน่าจะยอมรับร่างเอกสารได้หากจีนยังคงสามารถอ้างทางนิตินัยต่อสิทธิ์ต่างๆในทะเลดังกล่าวท้ายสุดนักวิเคราะห์โคลินโกกล่าวว่าในตอนแรกจีนอาจจะพยายามรอมชอมในการเจรจาในตอนแรกเท่านั้นเพราะว่าท่าทีในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไป
In the first place China will be always trying to play for time the longer it takes the more leeway China will have to do whatever
เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปจีนน่าจะเห็นช่องทางมากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆที่กรุงปักกิ่งต้องการครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน